สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะคิดถึงกันไหมคะไม่ได้เจอกัน1อาทิตย์นะคะก็มีก็ติดธุระอะไรเล็กน้อยนะจริงๆก็คือติดซีรีส์ก็แอบติดซีรีส์เรื่อง First Love นะคะจริงๆก็ยุ่งด้วยอ่ะจะพูดติดซีรีส์อย่างเดียวก็น่าเกลียดค่ะแต่ก็ติดซีรีส์ด้วยรวมๆกันไปมีใครได้ดูบ้างไหมคะจริงๆปกติมีจะไม่ได้สายดูพวกแบบว่าซีรีส์ที่เศร้าๆอะไรเงี้ยจะชอบดูสืบสวนสอบสวนเนาะสารภาพเลยว่ากดเข้าไปดูเพราะว่าโอเคเห็นเขาบอกว่าเขียนมาจากเพลงของอุทัยฮิคารุนะคะซึ่งเราก็ชอบอุทัยฮิคารุมากอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เด็กก็เลยสนใจก็เลยเปิดเข้าไปดูเท่านั้นแหละก็คือร้องไห้จนหน้าเบี้ยวมีจริงนะคะก็คือแบบเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วว่าทำไมฉันถึงไม่ดูตั้งแต่แรกนะเพราะว่าฉันเป็นคนอินง่ายนั่นเองอะก็คือแบบสารภาพเลยว่าแบบร้องไห้เกือบทุกตอนนะคะเป็นคนแบบเอ้ยพอเราอินกับตัวละครแล้วเราจะรู้สึกเซนซิทีฟขึ้นมาแบบเหมือนมีความแบบเข้าใจในตัวละครเบาๆอะไรเงี้ยพล็อตเรื่องไม่ได้ใหม่มากนะคะแต่ว่านักแสดงแล้วก็บททำได้ดีค่ะตัวละครค่อนข้างโอเคอาจจะมีแบบความแบบประดักประเดือกบ้างบางอย่างที่แบบอันนี้มันก็แบบละครไปเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ข้ามได้เพราะว่าแบบภาพสวยแล้วก็เขาค่อนข้างตัดได้ดีมากๆค่ะถึงจะเป็นการตัดสลับไทม์ไลน์เนาะแต่ว่าไม่งงเลยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนเติบโตไปกับตัวละครไปพร้อมๆกันก็ลองดูนะคะ First Love ใน Netflix ค่ะเรื่องราวคดีที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยอาจจะเห็นผ่านหูผ่านตากันมาแล้วนะคะก็คือคดีฆาตกรรมของแอบบี้ชอยนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้มีก็จะมาเล่าเป็นไทม์ไลน์ที่มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นเหลือแต่ว่าศาลจะรวบรวมหลักฐานและจะตัดสินเป็นยังไงค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังคดีแบบเต็มๆเนี่ยก็มาฟังกันเลยค่ะแอบบี้ชอยวัย28ปีเป็นคุณแม่ลูก4เป็นภรรยาเป็นเพื่อนที่ดีของใครหลายๆคนแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยอาจจะรู้จักเธอในฐานะบทบาทสาวสังคมชั้นสูงและเป็นนางแบบหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะคะซึ่งแอบบี้ชอยเนี่ยก็มีคนติดตามใน IG ประมาณ 100,000 คนและในทุกๆปีเนี่ยก็ยังเข้าร่วม Paris Fashion Week นะคะเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวของเธอเนี่ยออกแนวๆแฟชั่นชั้นสูงนะคะก็คือเธอจะสวมใส่ชุดจาก Dior, Gucci, Chanel, Valentino ที่แบบมันเป็นพิเศษสำหรับเธอเลยจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ทำให้เธอเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะคะในฮ่องกงก็คือถ้าพูดถึงแอบบี้ชอยคนในฮ่องกงก็จะรู้จักแล้วเราก็เห็นภาพที่เธอไปออกงานต่างๆนะคะก็คือแบบเจออันยาเทเลอร์จอยมีการพูดคุยกับดาราฮอลลีวูดอะไรเงี้ยชีวิตเธอกำลังไปได้ดีนะคะกำลังไปได้สวยในฐานะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำของฮ่องกงค่ะและในขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตของเธอก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าเธอแต่งงานกับสามีแล้วก็มีลูกทั้งหมด4คน2คนเนี่ยมาจากสามีเก่านะคะก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าอเล็กซ์ควองนั่นเองค่ะอเล็กซ์มีพี่ชายชื่อแอนโทนีคุณพ่อชื่อว่าควองเขาแม่ชื่อว่าเจนนี่ลีสุยห่วงนะคะต้องบอกว่าครอบครัวและครอบครัวควองละกันนะคะก็คือครอบครัวของสามีเก่าเนี่ยตัวของคนเป็นพ่อเนี่ยเคยเป็นตำรวจนะคะยศใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องถูกออกจากราชการค่ะเพราะว่ามีคดีพัวพันเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศก็ไม่รู้ตื้อลึกหนาบางคดีนั้นยังไงนะคะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ต้องออกจากราชการไปแน่นอนแม่ก็เป็นแม่บ้านนะคะส่วนตัวของอเล็กซ์เนี่ยก็คือสามีเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนจะเคยมีคดีว่าช่อโกงคนเป็นเงินทั้งหมดประมาณ5ล้านฮ่องกงดอลลาร์นะคะหรือว่า20กว่าล้านบาทไทยส่วนแอนโทนีนะคะพี่ชายคนโตก็ไม่ได้มีงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเหมือนก็จะมีการร่วมทุนบางอย่างกับแอบบี้ชอยแล้วก็เป็นคนขับรถให้กับเธอด้วยแบบเป็นคนขับรถส่วนตัวอย่างเงี้ยเวลาเธอจะไปไหนทำอะไรซึ่งมันก็แปลว่าทางครอบครัวเนี่ยแทบจะอยู่ได้ด้วยแอบบี้ชอยแต่อย่าลืมว่าที่เราเล่าไปก็คือแอบบี้เนี่ยเธอมีครอบครัวใหม่แล้วนะคะก็มีสามีใหม่แล้วก็มีลูกอีก2คนค่ะการแต่งงานของเธอกับอเล็กซ์เนี่ยสามีเก่าอ่ะสั้นมากนะคะอเล็กซ์กับแอบบี้ชอยเจอกันตอนที่แอบบี้อายุแค่เพียง18ปีเท่านั้นเองค่ะแอบบี้ชอยจริงๆแล้วมาจากประเทศจีนนะคะทางครอบครัวของเธอเนี่ยร่ำรวยมากๆค่ะก็คือเป็นเศรษฐีเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีธุรกิจก่อสร้างนะคะซึ่งแอบบี้เนี่ยก็เป็นลูกสาวคนโตของตระกูลค่ะแล้วก็พ่อแม่ก็รักอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ยังไงมาเจอกับอเล็กซ์นะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็แต่งงานกันตอนที่แอบบี้เนี่ยยังเด็กมากๆค่ะเมื่อแต่งเข้ามาในครอบครัวนี้แล้วเนี่ยเธอก็ดูแลพ่อแม่สามีเป็นอย่างดีนะคะดูแลครอบครัวของสามีเป็นอย่างดีโดยการซื้อคอนโดหรูให้ค่ะมันไม่ใช่แค่แบบห้องชุดคือฮ่องกงอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเล็กเนาะห้องพักอะค่ะเพราะว่าพื้นที่เขาแพงแต่ตึกที่แอบบี้ซื้อให้กับ ครอบครัวของสามีอยู่เนี่ยเป็นแบบคอนโดหรูห้องใหญ่แต่ชื่อเจ้าของคอนโดเนี่ยกลับเป็นชื่อของพ่อผู้ชายค่ะก็คือนายควองคนนี้นะคะที่เป็นพ่อของอเล็กซ์สามีเก่าของแอบบี้ชอยเนี่ยไม่รู้ว่าตอนตกลงกันเนี่ยคือยังไงคือแอบบี้ซื้อให้เพราะว่าอยากซื้อให้เลยหรือว่าเขาอาจจะเป็นการทำธุรกรรมที่แบบก็ใช้ชื่อพ่อสิแล้วเดี๋ยวจัดการอะไรจะได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เท่าที่รู้ก็คือว่าแอบบี้เนี่ยก็คือคอยช่วยเหลือครอบครัวสามีเก่ามาตลอดถึงขนาดแต่งงานใหม่แล้วเนี่ยก็ยังแบบให้เงินใช้ให้ที่อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยเธอเริ่มมีความคิดว่าเธออยากจะเอาคอนโดเนี่ยกลับมาแล้วก็ขายทิ้งซะเราว่ามันอาจจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าการที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวของสามีเก่าเนี่ยเราว่าได้ประมาณนึงนะคือแบบวัฒนธรรมเอเชียนะคะหรือว่าคนจีนอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่ายังไงทางครอบครัวของสามีเก่าเนี่ยก็ยังเป็นคุณปู่คุณย่าของลูกของเธออะไรเงี้ยยังไงก็ต้องยังดองกันอยู่แอบบี้เองก็อาจจะมองว่านี่คือการแบบช่วยเหลือมันก็เหมือนคนในครอบครัวแล้วประมาณนึงนะคะแต่ว่าพอถึงจุดนึงแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะทุกคนไม่ทำงานทำการอะไรเหมือนแบบพึ่งพาเธออย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้แล้วเธอก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วด้วยสามีใหม่ของแอบบี้ชอยนะคะบ้านก็รวยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทางครอบครัวเขาเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนะคะก็คือมีร้านแฟรนไชส์มีอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเท่ากับว่าทางแอบบี้แล้วก็ตัวสามีของเธอเนี่ยเป็นนักธุรกิจค่ะทั้งคู่ก็ช่วยกันสร้างทำอาหารกินเราว่าจริงๆแล้วพอมันแยกมาอยู่ขนาดนี้แล้วเธอก็คงรู้สึกว่ามันก็ควรจะแยกกันไปเลยไหมเป็นสัดเป็นส่วนเนาะเพราะว่าทางสามีใหม่เนี่ยก็คงไม่อยากให้ครอบครัวของสามีเก่ามาอยู่รอบๆตัวของภรรยาค่ะเราว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้แต่คราวนี้พอการที่แอบบี้ชอยเนี่ยจะแยกตัวออกจากครอบครัวของอเล็กซ์นะคะมันก็ทำไปได้ยากมากๆเลยค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยมองว่าแอบบี้เนี่ยจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายหรือว่าถ้าเธอจะขายที่นี่พวกเขาจะต้องมีที่อยู่ที่อื่นหรือว่ามันอาจจะต้องแบบสมมติเป็นห้องที่เล็กลงอย่างเงี้ยพวกเขาก็อาจจะไม่พอใจซึ่งเอาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบแล้วทำไมแอบบี้ต้องมารับผิดชอบการหาที่อยู่ใหม่ให้ด้วยอ่ะนึกออกไหมทุกคนฟังเรารู้สึกแย่แทนแอบบี้ชอยมากๆเลยนะคะคือคดีนี้เนี่ยบางสื่อเขาก็เรียกว่าพาราไซต์ฮ่องกงนะคะถ้าใครได้เคยดูหนังเรื่องพาราไซต์แล้วอ่ะจะเข้าใจว่าทำไมมันเหมือนเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาเจอในครอบครัวที่รวยกว่าเพื่อมาเกาะกินหาผลประโยชน์อะไรบางอย่างมาทางครอบครัวคล้ายๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวของแอบบี้ชอยน่ากลัวกว่านั้นมากๆค่ะในวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแอบบี้ชอยหายตัวไปค่ะทุกคนรู้ได้ยังไงว่าเธอหายตัวไปเพราะว่าเธอไม่ได้ไปรับลูกที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วแอบบี้ชอยเนี่ยจะเป็นคนไปรับลูกนะคะหรือว่าถ้าเธอจะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีคนรู้อยู่แล้วนะคะเธอก็ต้องมีการติดต่อกับทางสามีหรือว่าเพื่อนหรืออะไรเงี้ยว่าเธอจะไปไหนไม่มีการหายตัวไปโดยที่ไม่บอกใครแน่นอนค่ะเพราะว่าแอบบี้ชอยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมีอะไรต้องทำมากมายในแต่ละวันมีครอบครัวที่จะต้องดูแลนะคะคราวนี้พอเธอหายตัวไปปุ๊บเนี่ยทางตำรวจก็เริ่มติดต่อตามหานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโทรไปแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่มีคนรับติดต่อไม่ได้ทางครอบครัวของสามีใหม่ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันแปลกๆแหละก็เลยเป็นการตามหาแบบจริงจังซึ่งแน่นอนนะคะนี่ก็คือปี2023แล้วทุกคนทุกที่ที่เราไปมีกล้องวงจรปิดมีแบบการตามได้อะว่าคนคนหนึ่งจะหายไปได้ยังไงโดยเฉพาะคนที่เป็นคนสำคัญเรียกว่าไฮโปรไฟล์เนาะแบบไม่ใช่คนแบบชาวบ้านคือถ้าพูดกันตรงๆแล้วคือถ้าเป็นแบบหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปแบบใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคดีมันอาจจะดำเนินช้ากว่านี้นะคะแต่ว่านี่ก็คือค่อนข้างดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะจากตำรวจที่ตามลีดนะคะก็เห็นว่าคนที่มารับแอบบี้เป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็คือแอนโทนีค่ะซึ่งใครๆก็รู้ว่าแอบบี้เนี่ยจะไปไหนก็คือจะต้องเป็นแอนโทนีที่พาไปนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แค่แบบเหมือนทำงานด้วยกันนะอย่างเช่นงานวันเกิดของแอบบี้ชอยเนี่ยแอนโทนีก็มาร่วมค่ะแล้วก็ถ่ายรูปกับเธอเยอะแยะมีรูปลง Instagram อะไรเงี้ยเรียกเธอว่าน้องสาว#ครอบครัว family อะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็คิดว่าแอนโทนีก็น่าจะไว้ใจได้แต่แอนโทนีเนี่ยกลับกลายเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับแอบบี้ชอยแล้วเธอหายตัวไปตำรวจก็ตามสืบค่ะจนไปทราบว่าทางครอบครัวควองเนี่ยนะคะเขาไปเช่าบ้านเช่าหลังนึงเอาไว้บ้านเช่าแห่งนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยคือเหมือนแบบเป็นบ้านเปล่าๆที่อาจจะมีของใช้เล็กน้อยเอาไว้แบบพอยังชีพได้แต่มันไม่ใช่บ้านที่เอาไว้อยู่แน่นอนนะคะซึ่งชื่อคนที่เช่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือพ่อสามีนั่นเองนะคะนายควองเขาค่ะเพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกว่าเห็นนายควองเขาเนี่ยมาที่บ้านหลังเนี้ยบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะแบบก้มหน้าก้มตาไม่สบตาใครแล้วก็ไม่เคยยิ้มเลยดูเป็นคนแบบไม่เฟรนลี่สุดๆพ พวกเขาเนี่ยเช่าบ้านหลังนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่แอบบี้หายตัวไปถึงประมาณ2เดือนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแรงจูงใจเนี่ยคือน่าจะเป็นการเช่ามาเพื่อวางแผนที่จะลักพาตัวแอบบี้มาทำอะไรสักอย่างนึงกับเธอซึ่งก็สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่พวกเรารู้กันนะเนาะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าแผนตอนแรกมันคืออะไรเงี้ยจะเป็นแค่แบบการลักพาตัวเรียกค่าถ่ายรอหรืออะไรยังไงแบบบังคับให้โอนเงินหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องนี้ค่ะฆาตกรรมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแอบบี้ชอยที่แต่งงานใหม่เนี่ยเธอยังไม่ได้จดทะเบียนกับสามีคนใหม่นะคะแล้วถ้าเกิดแอบบี้เป็นอะไรไปเนี่ยเงินที่เธอมีทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องไปตกอยู่กับลูกที่เกิดกับสามีคนแรกก่อนนะคะซึ่งก็คือลูกของอเล็กซ์นั่นเองค่ะก็แปลว่าอเล็กซ์เนี่ยก็จะเข้ามาควบคุมการเงินของแอบบี้ชอยภรรยาเก่าได้เลยค่ะและแอบบี้ชอยเนี่ยเธอก็มีสินทรัพย์อยู่มากมายนะคะก็เป็นหลายสิบล้านบาทไทยอยู่นะคะทุกคนก็มันก็เยอะอะแล้วตอนนั้นตำรวจก็ยังไม่รู้อะไรมากนะคะแค่รู้ว่าโอเคพ่อสามีเก่าเนี่ยไปเช่าบ้านแล้วก็แบบมีพฤติกรรมแปลกๆกันหมดเลยทั้งครอบครัวเพราะว่าไอ้คนนี้ก็อยู่กับแอบบี้ชอยก่อนเสียชีวิตหรือว่าสามีเก่าของเธอจะมีแรงจูงใจไหมนะเพราะว่าอะไรเงี้ยเรื่องเงินเพราะเขามีคดีเกี่ยวกับช่อโกงด้วยนะคะพอตำรวจตามไปเนี่ยมันก็เริ่มแบบเข้าเขาค่ะตำรวจเนี่ยได้เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยในวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งได้ผู้ต้องสงสัยทั้งหมด3คนนะคะซึ่งก็คือแอนโทนีกวองพี่ชายของอเล็กซ์นะคะพร้อมกับพ่อแม่จอมวางแผนของเขาค่ะแต่ว่าคนที่ตำรวจยังไม่เจอเนี่ยก็คืออเล็กซ์นะคะเพราะว่าเขาหนีไปแล้วค่ะแต่สิ่งที่ตำรวจเจอค่ะมันน่ากลัวไปกว่านั้นมากค่ะเพราะว่าเมื่อตำรวจเนี่ยเข้าไปที่บ้านนะคะ1บ้านหลังนี้ดูมีพิรุธสุดๆเพราะว่ามันดูเหมือนแบบเป็นที่เอาไว้ทำอะไรสักอย่างนึงที่ดูไม่ใช่การอยู่อาศัยบ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตไทโปนะคะหลังจากนี้จะมีการบรรยายถึงคดีฆาตกรรมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กลัวอาจจะต้อง forward ไปสัก 2-3 นาทีนะคะโอเคคือเมื่อตำรวจบุกเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยก็จะพบกับตู้เย็นค่ะในตู้เย็นเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนมนุษย์อยู่มีขานะคะแต่ว่าชิ้นส่วนท่อนบนเนี่ยที่เป็นลำตัวยังหาไม่เจอค่ะตอนแรกเนี่ยตำรวจไม่รู้ว่าชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนของใครนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้พบกับหัวศีรษะอะไรแบบนี้แต่ว่าจากการค้นหาบ้านเนี่ยก็พบกับศีรษะค่ะซึ่งมันถูกลอกหนังไปแล้วนะคะก็คือเหลือแต่แบบกะโหลกพร้อมกับเส้นผมค่ะซึ่งตำรวจก็สามารถที่จะตรวจ DNA ได้นะคะและจริงๆแล้วไม่ต้องตรวจ DNA ยังรู้เลยค่ะว่าใครเพราะว่าในบ้านเนี้ยยังมีเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของแอบบี้ชอยด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบกับเครื่องสไลด์เนื้อเลื่อยไฟฟ้ามีดค้อนคือทุกอย่างที่จะทำคดีฆาตกรรมแล้วก็สามารถที่จะแยกชิ้นส่วนศพได้ค่ะบ้านหลังนี้ก็คือมีพร้อมทุกอย่างนะคะแต่การที่เราจะให้คดีมันแน่นหลักฐานหนาแน่นที่สุดเนี่ยจะต้องพบชิ้นส่วนทั้งหมดนะคะเพราะเราถึงจะรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วบ้างจริงๆอ่ะซึ่งตำรวจยังไม่สามารถหาส่วนท่อนแขนกับท่อนตัวของเธอเจอได้นะคะแต่ที่กะโหลกของเธอมีรอยเจาะ1รอยค่ะซึ่งอาจจะเป็นรอยจากการถูกฟาดด้วยของแข็งแล้วหมดสติหรือเธออาจจะถูกทรมานก่อนเสียชีวิตอันนี้ก็คือต้องเป็นตอนที่ตำรวจเขาแถลงอีกทีนึงนะคะถ้าเกิดว่ามีการคืบหน้ายังไงมีก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะแต่จากหลักฐานทั้งหมดและการจับตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนนะคะทางตำรวจเนี่ยก็รู้ว่าพวกเขาเนี่ยก็คือแยกชิ้นส่วนของเธอนะคะเป็นชิ้นๆแล้วก็ค่อยๆนำไปทิ้งวันละถุง2ถุงเนี่ยค่ะเพื่อให้ขยะมันแยกกันอ่ะจะได้หายากๆซึ่งตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องไปปิดที่นี่เลยนะคะจุดที่เป็นโซนทิ้งขยะใหญ่ๆค่ะแล้วก็ตำรวจเป็นร้อยคนนะคะลงไปในพื้นที่ตามหาชิ้นส่วนให้ครบนะคะซึ่งเหมือนกับว่าก็ตามมาได้ประมาณนึงแต่ว่าจริงๆมันก็แยกยากอะเพราะว่าบางอันเปิดมาเป็นกระดูกเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะต้องเอามาตรวจอีกทีหนึ่งค่ะว่านี่เป็นกระดูกของมนุษย์หรือว่าเป็นกระดูกของสัตว์หรือจริงๆไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นชิ้นส่วนที่ดูเหมือนกระดูกเฉยๆแล้วคือชิ้นเนื้อเนี่ยมันเยอะมากคือแบบมันคือลานทิ้งขยะทุกคนก็คงยากมากที่จะแยกได้ครบทุกอันนะคะแต่ว่าก็หวังว่าตำรวจเนี่ยเขาก็ทำเต็มที่นะคะแล้วก็หวังว่าเขาจะได้หลักฐานที่จะใช้ในศาลเพื่อจะมัดตัวทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็นำมาลงโทษค่ะแต่ตอนนี้ตำรวจมีผู้ต้องสงสัยแค่เพียง3คนนะคะอีกคนนึงหนีอยู่ค่ะและแน่นอนนะคะมันคือการตามล่าหาคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาะฮ่องกงในช่วงเวลา5ปี10ปีนี้เลยค่ะเพราะว่าที่ฮ่องกงเนี่ยจะไม่ค่อยมีคดีฆาตกรรมที่รุนแรงมากคือมีก็มีน่ากลัวไปเลยอย่างที่เราเคยเล่านะคะอย่างเช่นคดีของแรมกอวานนะคะหรือคดี Hello Kitty นะคะ การตามล่านี้มีเงินรางวัลด้วยค่ะประมาณ2ล้านเหรียญฮ่องกงนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยอเล็กซ์วองนะคะก็คือถูกจับกุมค่ะตอนนี้เขาพยายามจะหนีออกจากฮ่องกงโดยใช้ทางเรือนะคะเรือเฟอร์รี่นั่นเองนะตำรวจก็ตามจับจนได้ค่ะตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยทั้งหมด4คนครบทั้งครอบครัวนะคะแต่มีอีกคนนึงค่ะที่ถูกจับเช่นเดียวกันคือคนที่5ค่ะเธอมีชื่อว่าอึ้งจีวิงนะคะเธอเป็นเมียน้อยค่ะเป็นภรรยาน้อยของนายกวางนะคะหรือว่าพ่อของอเล็กซ์นั่นเองค่ะโอ้ my god คือแบบแย่สุดๆครอบครัวนี้มันอะไรกันครับเนี่ยคือเธอคนนี้เนี่ยก็มีส่วนช่วยในการซ่อนอเล็กซ์ควองนะคะแต่เธอน่าจะไม่ได้โดนคดีแบบยิ่งใหญ่ค่ะทุกคนเพราะว่าเหมือนเธอเนี่ยช่วยซ่อนก็จริงแต่เธออาจจะไม่รู้ว่าอเล็กซ์ควองทำอะไรบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะผู้ต้องสงสัยหลักละกันทั้ง4คนเนี่ยก็ถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการในศาลนะคะแล้วก็ถูกปฏิเสธการเบลหรือว่าการประกันตัวเพราะว่าพวกเขาเนี่ยดูว่าจะหนีแน่นอนค่ะคดีของพวกเขาเนี่ยน่าจะขึ้นศาลในวันที่8พฤษภาคมปีนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างที่บอกค่ะก็คือนอกจากอเล็กซ์ควองเนี่ยจะเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมแล้วเนี่ยเขายังเป็นผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นศาลแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้โดนแค่คดีฆาตกรรมอย่างเดียวค่ะแต่จะโดนโยงไปถึงคดีฉ้อโกงด้วยและล่าสุดมีผู้ต้องสงสัยรายที่6ค่ะเขาคนนี้ถูกจับกุมในข้อหาที่ช่วยอเล็กซ์ควองหนีนะคะก็คือหนีทางเรือเนี่ยเขาเป็นคนวางแผนค่ะก็คงแบบถูกจ้างแหละแล้วตำรวจก็สาวไปจนเจอเนาะต้องบอกว่าคดีฆาตกรรมแบบฮ่องกงเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะคือมีโทษประหารชีวิตนะคะแต่ว่าในปี1993เนี่ยเขายกเลิกโทษประหารชีวิตค่ะก็จะกลายเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนคล้ายๆคดีของแรมค่ะแรมก็จริงๆก็ต้องถูกประหารชีวิตเหมือนกันแต่ว่าความโชคดีของเขาก็คือว่าในปีนั้นเนี่ยมันมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตนะคะเขาก็เลยอยู่ในคุกตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกอยู่ค่ะซึ่งเราก็คิดว่าทางครอบครัวควงเนี่ยก็น่าจะถูกประหารเอ้ยขอโทษค่ะน่าจะถูกจำคุกตลอดชีวิตนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีความคืบหน้ามากกว่านี้แน่นอนนะคะสำหรับคดีของแอบบี้ชอยนะเพราะว่าจริงๆแล้วดีเทลของตอนที่มีการถูกฆาตกรรมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างกันแน่นะคะเพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็บอกว่าจริงๆพวกเขาเนี่ยได้ยินเสียงแบบคนวายๆแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะพวกเขาก็เลยยังไม่ได้แจ้งตำรวจนะคะแต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าคนที่ลงมือคนแรกเลยที่แบบจะสังหารแอบบี้ชอยเนี่ยก็คือแอนโทนีค่ะคนที่แอบบี้เนี่ยไว้ใจค่อนข้างมากนะคะเพราะว่านอกจากรับส่งเธอแล้วเนี่ยแปลว่าแอนโทนีก็น่าจะต้องเป็นแบบรับส่งหลานด้วยนะหลานทั้งสองคนเนี่ยที่เป็นหลานแท้ๆเขาเป็นลุงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะทำลายคนที่เป็นแบบแม่ของหลานได้ลงคอนะคะทางตำรวจเชื่อว่าแอนโทนีเป็นคนลงมือคนแรกค่ะเขาน่าจะทำให้เธอเนี่ยหมดสติแล้วก็พามาที่บ้านเช่าแห่งนี้นะคะก่อนที่จะเป็นคดีฆาตกรรมค่ะเราหวังว่าเธอจะสลบไปเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ได้ตื่นมาพบความจริงว่าคนที่ทำลายเธอเนี่ยก็คือคนที่เธอคอยช่วยเหลือแล้วก็มองว่าพวกเขาเนี่ยก็เหมือนส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นคุณปู่คุณย่าคุณลุงคุณพ่อของลูกอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าคดีนี้แบบโหดร้ายมากๆค่ะเรามองไม่เห็นอย่างอื่นเลยว่าพวกเขาจะฆ่าแอบบี้ทำไมถ้าไม่ใช่เรื่องของความโลภหรือความอิจฉาชีวิตของแอบบี้ชอยแล้วครอบครัวใหม่ของเธอเนี่ยมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือทั้งชีวิตส่วนตัวของเธอในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกหรือว่าการเป็นคุณแม่ลูก4และเธออายุแค่เพียง28ปีเท่านั้นนะคะแล้วเธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆในการใช้ชีวิตอ่ะแต่พวกเขาเนี่ยกลับรู้สึกว่าไม่อ่ะมันควรจะถูกพากไปพวกเขาควรจะได้นั่นได้นี่ได้โน่นทั้งที่พวกเขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากเกาะกินอยู่ในชีวิตของแอบบี้ชอยแล้วยังมาก่อคดีฆาตกรรมเธออีกสำหรับเรารู้สึกว่าไม่ได้เลยเรื่องนี้คือแบบแย่มากๆค่ะเรื่องราวคดีของแอบบี้ชอยก็จบลงตอนนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่อีกรอบนึงนะว่าศาลตัดสินว่าอย่างไรและจากหลักฐานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะว่าทุกคนเนี่ยคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคดีของแอบบี้ชอยนะคะเราก็ขอแสดงความเสียใจให้กับครอบครัวที่ต้องเสียเธอไปนะลูกทั้ง4คนสามีและก็ครอบครัวใหม่และก็ครอบครัวแท้ๆของเธอที่ต้องเสียลูกสาวคนโตแล้วก็พี่สาวไปนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆค่ะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้ Subscribe รบกวน Subscribe ให้หน่อยนะคะแต่ถ้าไม่ซับก็ไม่เป็นไรค่ะอย่าลืมมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะปกติมีจะมาทุกอาทิตย์นะคะทุกคน ขอบคุณทั้งผู้ฟังใหม่แล้วก็ผู้ฟังเก่าที่มาเจอกันเสมอนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ